galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab jimcaha bisha juun, waa 23 sanadkuna waa 2023. waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogeyna voa somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan khilaafka ka dhashay furitaanka dastuurka Puntland oo dhowaan keenay in dagaal uu ka dhaco magaalada Garowe.
Dadka shacabka ah meesha ku baaba'ay dad aad u fara badan ayay ahaayeen, tirada dadka oo meesha waxyeelada ay ku gaartay tirada guud waxay ahaayeen 23 qofood. Isla goobtaas 2 qofood iyo 3 kale ayaa meesha ku nafwaayeen.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan khasaaro, dhimasho iyo dhaawac isugu jiray oo ka dhashay 3 qarax oo isxigxigay oo ka dhacay deegaanka Bariire. qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamka ku saabsanna waad maqli doontaan marka hore isku soo dhowaada warkii dunida.
doorashada 6 bilood baa ka hadhay. haddii xisbiga lagu keeni karo oo xukuumadda iyo baarlamaanku ay cod ku soo dooran karaan 6-6 ku keenin, laakiin inaga dastuur baa la furay, afaaraa la galay, maanta shab baa laga dhigaya. hadde arrinta maaha arrintu, arrinta mudaqoorti baa ku jira, annagu waa noognahay. ninka maanta diidan barnaamijkiisa ugirgalo oo dhaariya diyada shantaa lama furo oo dastuurka lama taaba karo oo maynta alla qadiyo ninka dhahaya hadda waa inana bariinto intaan disa agota oo dastuurka lahi furo markale aniga.
markana ku soo dhawaada warkii dunida. saraakiisha uu ruushku u magacaabay gobolka Crimea ayaa sheegay in kaabadda isku xirta gacanka Moscow ay hore u qabsatay iyo goobaha ruushku u qabsaday ee koonfurta dalkaasi Ukraine gantaalo lagu duqeeyey, taasi oo halis gelinaysa xiriirka muhiimka u ah sahayda ciidamada ruushka xilli uu socdo heerkii ugu horreeyey ee weerarka dhanka Ukraine kaga imaanaya. milatariga ruushka ayaa ku tirsan kaabadda la yidhaahdo Jongar oo ah isku xirka ugu muhiimsan ee ciidamadooda ku sugan gobolka Kherson oo qayb ka mid ahi ay maamusho Moscow. Vladimir Saldo oo ah gudoomiyaha Moska ee magacowday Kherson ayaa sheegay in kaabadda ay ku dhaceen gantaalada Storm Shadow oo ay bixisay UK. mas-uuliyiinta Ukraine oo inta badan ka fogaaday inay ka hadlaan weerarada gaarka ah ee noocaas ah si toos ah uma aysan sheegin mas-uuliyadda weerarkaasi, laakiin Natalia Homenko oo ah afhayeenka taliska koonfurta ee militariga Ukraine ayaa ku nuuxnuuxsatay muhiimadda ay leedahay in laga leexiyo ruushka saadka. gaadiid siday gargaar qaramada midoobaya ayaa gaaray Idlib oo ay gacanta ku hayaan mucaaradka Suuriya maanta oo Jimcaha, kaasi uu ka yimid dhanka dowladda Suuriya ay maamusho. waana shixnadii ugu horreysay oo ka soo gudubta jiidaha dagaalka tan iyo markii dhulgariir dad ay ku dhinteen uu ku dhifta Turkiga iyo Suuriya bishii Februari. xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bini-aadminimada ee OCHA ayaa sheegay in koronyo iyadu siday sahay bini-aadminimo ay ka soo gudbeen Xalab, kuwaasi oo ku wajahan waqooyiga galbeed ee Suuriya. shahanadii gargaar ee ugu dambeysay qaramada midoobay u dirto si ay uga gudubto jiidaha dagaalka ee waqooyi galbeed ee syria ayaa waxay ahayd bishii january kadib dhulgariirkii ku dhuftay turkiga iyo waqooyiga suuriya lixdii february oo sababay burbur baahsan ayaa koox falaaga ah oo hore xiriir ula lahayd alqaacida oo la yidhaahdo xayaat taxriir ash-sham oo aaggaasi gacanta ku haysa ay hor istaagtay kolonyada gargaarka ee ka imaanaya meelaha ay dowladdu gacanta ku hayso inay markaas usoo tallaabaan idlib. maamulka kooxdaasi ayaa bayaan ay soo saareen ku eedeeyay xukuumadda bashaar al asad inay isku dayiso inay ka faa'iidaysato gargaarka loogu talagalay dhibanayaasha dhulgariirka. 10,000 oo qof ah ayaa gabaad ka dhigtay xerooyinka gargaarka ee ay dowladdu maamusho dalkaasi indiya iyadoo roob mahigaana oo dabeylo watana ay ku dhufteen tuulooyinka waqooyi bari ee dalkaasi. qolof ayaana ku dhintay daadadka toddobaadkan sida ay sheegtay hay-adda gargaarka ee dowladda jimcihii. gobolka asam ayaa ku jira heegan xooggan iyo diyaargarowga roobabka da'aya dhammaadka usbuucan iyadoo dadka laga daadguraynaya meelaha dhulka hoose. ku dhowaad 14,000 oo qof ayaa hadda ku nool 83 xero gargaara oo dowladda ay maamusho gobolka asam. 20 ka mid ah 130 degmo ee gobolka ayaa waxaa la sheegay sidaasina ama lagu yiri sidaasi bayaan ay soo saartay hay-adda maaraynta masiibooyinka ee gobolka. gudaan ku dhowaa 500,000 oo qof ay saameeyeen daadadka xilli roobaadka ee gobolka. warkiina dhegeystayaal waa naga intaas. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. 3 qarax oo khasaare geystay, isuguna jiray dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad shacaba ayaa ka dhacay deegaanka Barire ee hoostaga degmada Awdhegle ee gobolka Shabeellada Hoose. wariyaheena nooga soo warrama Koonfurta Galbeed Soomaaliya Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
qaraxyadan ka dhacay deegaanka Bariire oo ka tirsan degmada Awdhegle ee gobolka Shabeellada Hoose oo ahaa ilaa 3 qarax oo miino dhulka lagu aasay ah, waxaa ku dhintay 5 ruux oo rayid ah, waxaana ku dhaawacmay in ka badan 20 qof oo shacab ah. waxaa la geeyey dadka dhaawaca isbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho. qaar ka mid ah dhaawacyadooda ayaa aad u culus, sida ay sheegeen mas-uuliyiin ku booqatay isbitaalka. xildhibaan Maxamuud Maaxi Yuusuf oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo isbitaalka Madiine isagoo ku sugan oo aan khadka taleefoonka kula xiriira ayaa ka sheekeynaya xaaladda dadka ku soo dhaawacmay deegaanka Bariire.
meesha waxaa ka dhacday dhacdo aad u xun oo ugula kacay dadka rayidka ah ee bulshada ku nool deegaanka Bariire ee degmada Awdhegle ee gobolka Shabeellada Hoose. marka Mukhtaar Catoosh waa saaxiib, waxay wax u dhaceen bilowgii hore 2 qof oo shacab ah oo mootada 2 lugood saaran, moote faycon midda loo yaqaano, oo shacabka deegaanka ka mid ah ayaa miina dhulka ku aasan la kacday. kadib dadkii shacabkii ku noolaa deegaanka meel suuq oo kale u dhowaaya ahayd, dadkii ayaa kusoo orday si ay ugu gargaaraan dadkii dad la yaqaanay ahaayeen, dad caanka ah meesha magaalada la yaqaanay ahaayeen. sidaas daraaddeed markay ugu yimaadeen inay gargaaraan oo dad kalena isku yimaadeen oo qofkii dadkii la qaaday mid dib loola laabtay meeshii ku laabtay isla wadadii yaaco ku aasneed isla meeshii meel u dhow ayaa miina ku aasneed dadkii gargaarayaasha ka mid ah haddana la kacday oo shacab ka mid ah. sida la sheegayo ciidan oo 3 qofood oo dibli ah oo weesan meesha weeye way joogay, way maraayeen, ayaa ku dhaawacmeen. laakiin dadka shacabka meesha ku baaba'ay dadaadu far badan ayay ahaayeen. tirada dadka oo meesha waxyeelada ay ku gaartay tirada guud waxay ahaayeen 23 qofood. isla goobtaas 2 qofood iyo 3 kale ayaa meesha ku naf waayeen. kadib meesha wax gargaar ah ambalaasyo misana isbitaal ku yaala deegaanka, dadkii waxaa la soo kariyey 3 gaari oo caasi ah, ayaa waxaa lasoo qaaday 20 qofood sida lagu soo qaaday isbitaal Madiina ayaa la keenay muddo saacad ayay kusoo qaadatay dhulka inay soo maraan. Waa ogtahay xaalada gobolka ilaa iyo laga soo bilaabo Bariire, Awdheegle, Lambarkonton, sidoo kaleeto Muuri, Cabdoodibile, Afgooye, ceelasha lafo, dadkii wadmuddo oo waxay soo qaadatay diyaaradna lama haynin. Dadkii safa waxay soo galeen distansi aad u fog, way soo dhibtoodeen, way soo dhigbaxeen. Dhammaan isbitaal Madiina marka la keenay, saas daraadeed markii meesha gargaar anaga meesha ku sugeynay, dadkii marka noola sheegay wadada kusoo jiraan dahay anaga isbitaalka ayaan ku sugeynay. Isbitaalkii marka la keenay, dadkii mid walbo dhaawacin aad u daran yahay, mid madaxa, mid wadnaha, mid lugta ka go-day, mid waxyaalo aad u fara badan ayaa jireen. Saas daraadeed 22 qof isla meesha ku nafweeyeen isbitaalka gudihiisa. Marka dadkii kaleeto aad iyo aad waa loola tacaalay. Isbitaalkana waxaa laga helay gargaar aad u fiican.
Xildhibaan Waaxi wuxuu kaloo sheegay qaraxyada ka dhacay deegaanka Bariire ee degmada Awdheegle hoostaga ay soo maleegeen kooxda Al-Shabaab.
Dadku si dawada ogyahay miinooyinka qaraxyadaas meesha waxaa dhigay, dadkana ay sheegeen baaritaan lagu sameeyey qoladaana nabadiidka ah ee khawaarijta ummadda Soomaaliyeed ee markas ku gumaadeysa eegana ilaah ka qabto. Saas ayay sheegeen ummadda. Dadka baaritaan ku sameeyeen miinada waxaa duugeen Al-Shabaab.
Deegaanka Bariire oo hoostaga degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose waxa uu ka mid yahay deegaanada ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda federaalka. Hase yeeshee, mararka qaarkood kooxda Al-Shabaab ayaa kusoo qaada weerar kadis ah iyo qaraxyo jidadka deegaankaasi ay dhigaan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka. Waxaa garow nooga soo diray guryaheenna Nuux Muuse Birjab.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqdaada oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Garowe. arrimaha aan ku eegana waxaa ka mid ah wax ka beddelka dastuurka iminka hor yaalla baarlamaanka Puntland oo ay ka doodayaan caqabadihii ka dhashay ama waxyaabihii ka dhashay maalmihii ugu dambeeyey iyo sida xal loogu heli karo. Waxaa igala qaybgalaya barnaamijka wasiirka arrimaha diinta, cadaaladda iyo dastuurka Puntland, Maxamed Cabdiwahaab Axmed, xildhibaan Cabil Xasan Daad oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Puntland, iyo xildhibaan hore Burhaan Aadan Aw Cabdi. ku soo dhawaada marka hore barnaamijkeena martida ee barnaamijka.
Waa dhowaan wuxuu waa dhowaan waa maasan.
Waa dhowaan waa dhowaan aad baa maasan.
Waa dhowaan.
Ugu horeen waxaan jeclaan lahaa inaan ku hormaro wasiirkan, rabi inaan ku hormaro Maxamed Cabdiwahaab. Waxaan rabi inaan weydiiyo hadafyada ugu waaweyn ee dastuurka wax looga bedelayo oo xukuumadu ay u soo gudbisay ama sababaha ugu waaweyn maxaa ka mid ah wasiir?
bismillahi raxmaan raxiim. Nuux, horta waa mahadsantihiin idaacadda V O A iyo mas-uuliyiinta kale, xildhibaan Burhaan iyo xildhibaan hore xildhibaan Cawil iyo xildhibaan hore Burhaan. Waa salaamayaa dhammaantood asxaabta xildhibada ah. Sidaan la soconno Nuuxu, horta barnaamijkan Puntland waxay u baaqday nidaamka geedi socodka doorashooyinka qof iyo cod oo ah himilo waqti dheer la sugayay ilaa maanta bisan la aasaasay, oo ay ahayd 3 sano ugu horreysa aasaaska aan lagu qabto. 23 sano buu geedigaas qaatay in hadda la gaaro arrintan. Dastuurka in wax laga bedelayo dastuurka dhan bedelimahayo arrintan waxay ku timid soo jeedin ka timid ururada siyaasadda ee Puntland, taas oo ururada waddanka gashan oo broseska siyaasadeed maray iyo dadka kale oo reer Puntland u liidka ah talo badan oo ku imaanaysay oo oranaysay dastuurku wuxuu qabaa 3 xidhiidh inuu yeesho dalku marka doorashada dowladaha soo dhacdo, in saaxadda siyaasadda la ballaariyo oo dad badan iyo aragtiyo badan oo kala duwan iyo urura badan oo kala ka qayb oda arrintan saasi xukuumadduna midday kala tashanaysay dadka reer Puntland iyo ururada siyaasadda iyo dad badan oo iliid ah waxay ururada siyaasadda arrintaas soo gudbiyeen oo soo codsadeen bisha November 2022. Xukuumadduna waxay gudbisay bishii May oo ay arrintaas ay u gudbisay golaha baarlamaanka. Marka horta arrintan saasay ku timid dastuurka la furayaa iyo waxa weeyaan geeddi socodkana waa laba arrimood isku xiran. Arrintan marka haddee xukuumaddu soo jeedin bay leedahay waana arrin dastuuriya, dastuurka laftiisa qoray in dastuurka wax laga bedeli karo. Dastuurku wuxuu ku dhisan yahay la tashiga bulshada iyo rabitaanka bulshada uu ku dhisan yahay. Dastuurka oo dhan wax laga bedeli maayo. Qodobka 46 qaybta B, farqadiisa B oo oranaysa xisbiyadu saddex ha noqdeen waxaa la soo jeediyay insha laga dhigo. Hadda dastuurka ogol in xukuumaddu soo jeedin karto. Haddii dastuurka wax laga bedelayo, dastuurkeenu qeybaha wax laga bedeli karin laafti dadweyne loo qaado oo qeybaha ka hadlaya arrimaha diinta iyo haykalka dowladda iyo luuqadda iyo maabka iyo calanka iyo calaamada iyo waxyaalaha mabaadi'da ah. Haddii la afti la gaaro wax lagama bedeli karo, laakiin qeybaha dastuurka arrimaha maamulka oo idaariga ah waxbaa laga bedeli karaa. Soo jeedin iyo habraac sharci ahana loo marayaa. Qodobka 100 ayaa qeexaysa waxa looga bedelayo, saddex qaab waxa looga bedeli karaa. Kow, inay xukuumaddu soo jeediso proposal ama soo jeedin, kadibna baarlamaanka ay u gudbiso. Labo, 13 xildhibaan oo shan meelood meel golaha baarlamaanka 13 xildhibaan oo keliya ayaa soo jeedi kara in wax laga bedeli kara dastuurka qodobada maamulka ku saabsan wax bedelka la ogol yahay. Iyo midda saddexaad waa 5,000 oo qof oo dadka reer Puntland ah inay soo gudbiseedaan petition saxiixan oo cadaynaya. Saddexdaa qaab waxbaa looga bedeli karaa. Marka xukuumaddu xaq bay u leedahay inay soo jeediso, waana soo jeedisay. Baarlamaankuna xaq bay u leeyihiin inay ka doodaan ama diidaan ama yeelaan. Arrinta wax laga bedelayna waa arrinta aan meesha xisbiyada ay ahaayeen 3 laga dhigo si loo ballaariyo saaxadda siyaasadda iyo dad badan oo reer Puntland ay uga qayb qaataan barnaamijka dimuqraatiyeeshanka ee doorashooyin qof u celiya Puntland. Marka arrintan halkaasi ka timid, waa tashi bay ku timid. Haddana way ciyoortaala golaha baarlamaanka. Waana arrin dastuuri ah. Xaq bayna u leeyihiin inay wax ka bedelaan ama diidaan ama yeelaan, inay ka doodaan xaq bay u leeyihiin. Xukuumadduna soo jeedisana xaq bay u leedahay. duruuftaas baana keentay in barnaamijkan geeddi socodka dimuqraadiyadda Puntland u hirgalo in loo ogolaado dad badan inay qayb ka noqdaan ururada siyaasadda soo jeediyay oo soo gudbiyay dadkana waa lagala tashaday.
Waaga guusir waa mahadsan tahay xildhibaan Cawil Xasan Daadan oo inaan u gudbo. Xildhibaane, hadda idinku idin hor yaala dastuurka, arrimo badanna aad maalmihii ugu dambeysay waa ka hadlaysay oo arrintan ku saabsan.
Aad iyo aad baa umahadsan tahay Nuux. Waa salaamayaa wasiirkii iyo xildhibaan Burhaan iyo dhageystayaasha. Waa run, horta dastuurku siisaba waa heshiis bulsho, waxna waa laga bedeli karaa, waxna waa laga dhimi karaa, waxbaa lagu dari karaa. Maaragtay waa si walba marka loo marayo sifooyin sharciga. Sidaa hadda wasiirku sheegay, qodobka 139 farqadiisa 1-2 iyo 3-3 ay qeexayaan haddii loo maro habraacaas si sharciga ah, waxaan anigu qabaa si saxa inay tahay oo aan waxba dhibaato aysan. Laakiin waxyaalaha meesha ku gadaaman oo mushaakilka keenaya oo xalka u baahan waxa weeye, sideedaba markii wuxuu iyagoo saxa haddana khilaaf ama dhib uu yimaado, waxaa la rabaa in qaab fiican oo wada hadal ah oo wax isku jiijiid ah oo wax isfahamsiin iyo isqarqin iyo cid kasta wax tabanaysa in laga deeqo, khaasatan markii wuxuu hay-ada sharci iyo barnaamijka jooga. Laakiin hadda waxaan ugu aaminsanahay dastuurka xaqa bay u leedahay xukuumadda inay soo gudbiso oo golaha wakiilada usoo gudbiso iyadoo qodobka raacaysa. Golaha wakiiladuna xaq buu leeyahay inuu arrintaas ka doodo oo ama diido soo jeedintaas ama aqbalo. Haddeertaan sida aad la socoteen, yacni dhibaata ka dhalatay runtii furitaankii dastuurka markii la furayey, dhibaatadaas ka dhalatayna waxay ahayd mid laga baaqsan karayo ama maaragtay dhinaca dowladda ha ahaato ama kooxihii kale oo maaragtay kusoo horjeeday ha ahaadeen laga baaqsan karayo wax micnaha oo hadda ay ku fadhido oo aan maanta bulshada u sheegi karna aysan jirin. Laakiin muhiim dastuurka inaga leh wixii aan rabnaana ka bedelan karnaa, sidii aan rabnaana wax uga bedelan karnaa. Laakiin waxaa loo baahan yahay cid walba siday iyadu wax u rabto inaysan wax uga bedelan. sida saxda uu ku saxsan yahay oo uu isaga laftigiisu qorayo in wax looga bedelo, taasaa muhiima. Marka waxaan moodaa in ay jirtay kalsooni darro iyo dabcan waqtiga oo galaasi ayaa laftigiisi iyo kalsooni xumadu ay ka imaanaysay iyo isqancin la-aan. Aan dadka isa siyaasiyiinta mucaaradka ahi dad maaragtay cirka kasoo daatay maaha, waa stakeholders, qof ladaan dowladda mucaarad lahayn ama cid kasoo horjeeda ama aragtideeda aragti ka duwan cid aaminsanaysan jirin. Dabcan dowladnimada iyo dimuqraadiyaddan ka shaqaynayna waa waxba ahayn. Marka muhiimadda ugu weyn waxa weeye waxay ahayd hawshaasi in loo galo si wax walba oo maaragtay u baahan xayaaba tir loogu sameeyo. Marka taasaa dhimanaydaan anugu is leeyahay.
Waxaa arrintan sida muuqatay waxaa ka dhashay colaadihii ugu dambeeyey magaalada Garoowe oo hadda markii ugu horreysay colaad noocaan ahi 20 sano aysan ka dhicin caasimadda. Dadkan way kasoo horjeesteen. Waxaan rabaa inaan u gudbo Burhaan Aadan aw Cabdi oo horey uga tirsanaa baarlamaanka Puntland, isag laftirkiisa in badan ka hadlay arrimahan. Burhaan, adiga sida kuuga muuqataa?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Asalaamayaa nuxu ku salaamayaa wasiirka iyo xildhibaankana waa salaamayaa. Salaanta bacdi waxa weeye wuxuu mar hadda ay yihiin wax qoran oo dastuuriya in waxna lagu darin waxna laga dhibin bay ku fiican yihiin. Anugu marka arrintaas waxaan leeyahay sida hadda ay u sheegeen gobolka 139 ayaa dastuurka ka hadlaya farqadiisa koowaad iyo farqadiisa labaad iyo farqada saddexaad ilaa afraad. waxa weeye sida uu qoran yahayna waxay tahay waa waxa dadeen la wada garanayo siidka waa joogaa xildhibaankiina waa u jeedaa annana waa noognahay raggii wax ka dejiya waa ka mid ahaa. Marka ilaa iyo hadda waxaa hirgalay baarlamaanka hawsha ay galeen ilaa iyo hadda wax qodobka keliya oo ansaxay wuxuu yahay soo joojintii golaha xukuumadda oo ah qodobka farqada koowaad in xukuumaddu soo jeedin karto waa sax, in golaha baarlamaanka 5 meelood oo meel soo jeedin karaan waa sax, in 5,000 oo mabaadir soo jeedin karaana waa sax. Xukuumaddaa soo jeedisay qodobkaas soo jeedinta waa ansaxay, laakiin hadda baarlamaanku waxa ay fureen ma jiro qodobkaasu ma ansixin. sida usuma ansixinna haddaan aqreeya iyo xildhibaankuna waa ogyo dadkao dhanna waa ujeeda. Waxay tahay marka la soo jeediyo oo santaas 3 meelood meel ka mida uu ka yimaado dastuurku, waxay noqonaysaa in golaha baarlamaanku arrintaa la hoos keeno. Golaha baarlamaanku guddiga uu qabanayaa sida dastuurka ku cad, guddiga uu qabanayaana ma aha mid guddoomiyuhu uu waxa weeye isagu keligii qaban karo suuga ka qaban karo maaha. waxaan ognahay guddoomiyuhu in isagu suuga waa baarlamaanka waxa ku qoran, baarlamaanku guddibay u qabanayaan baa ku qoran gaar ah. baarlamaankaa la yidhi guddoomiyaha qaban kara lama oran, hadday ugu wakiilsaani waa meesheeda. taasu markay dhacdo guddigaas waa soo falanqaynayaa sida ku cad meesha, markay soo falanqeeyaanna waxay kusoo celinayaan in wixii ay arkeen baarlamaankii kusoo celinayaan. baarlamaanku cod haldheeriya buu wuxuu ku ansixinayaa markaas in awareness lagu sameeyo oo dadweynaha loo gudbiyo muddo bila in la baafiyo. muddo bila marka la baafiyo oo muddadaa bilku ay dhammaato oo dadkii fahmaan wixii laga hadlayey ayaa baarlamaanka haddana horkeenaya ku cad qodobada 44 xildhibaan baa markaa u codaynaya qodobka wax laga bedelayo. marka 44 xildhibaan baa u codaynaya halkaa. marka meeshiisoo inay xildhibaanadu u codeeyaan oo dadweynaha u gudbiyaan ahayn baa hadda waxa loo bedelay meeshii 44 ku jidhay. ma sheegayso dastuurku taa ma sheegayo. hadda codka sale la galay oo 34 xubnood ay galeen waa soojeedi waa codayntii loo codayn lahaa dadweynaha in bil loo bandhigo, laakiin kii lagu furi lahaa oo lagu furi lahaa oo qodob wax lagaga bedeli karay oo la oran lahaa 5 baan ka dhignay ama 4 baan ka dhignay waa marka bilka bacdi baarlamaanku ay sugaan oo dadweynaha u bandhigaan oo la baahiyo oo lagu soo celiyo baarlamaanka 44 xubnood oo xitaa 43 aan lahayn ay u codayaan wey. sidaa daraaddeed soo jeedintii waa baa ansaxday, laakiin wax codayn la yidhaahdo ma ansixin. guddiga haddana waxaan qisayaa inuu guddiga dhexdiisu qaybisa casisay. marka iyadoo shaqadii lagu jira guddiga haddii qaybisa casisay taasu ansax ma noqonayso, guddiga ansax ma noqonayo. guddigiina baarlamaanka hortiisa lagama qorina suuqa macnihii guddoomiyuhu wuu magacaabay. laakiin de waa in baarlamaanka la hor dhigaa, waa inay baarlamaanku isqoraan sida loo guddiga loo dooranayo. Waa inuu 10 xubnood oo guddiga oo baarlamaan ka kooban yahay xubnaba laga keenaa mid sidaasu ku ansixi karaa. Waxaan ansaxay marka ma jiraan soo jeedinta golaha xukuumaddu waa dhacday, laakiin wax kale oo dhacay ma jiraan. Fikradu saas weysayna u qorantahay. Waxaan ku hadlayay, waxaan iska sheegtay maahay, waa qodobka farqada 1aad iyo midda 2aad iyo midda 3aad midda ku qoran wey
burhaanow. Laakiin baarlamaanku waaba sheegeenba arrimahaas oo idil baarlamaanka waqtigaani ay masaxan tahay in maaragtaye ay doodoodaani sharci ma tahay iyadana
xilliga ay hadda baarlamaanku galeen hawsha xer hadda ay galeen doodda tan waxay ahayd tii ayagu dadweynaha ugu gudbin lahaayeen inay dhahaaniin macnihii inay dhahaaniin annaga xisbiyadiiba 3 ka dhignay maba ahaddees shaqadoodiiba maa 4 iyo 4 xubnood markay ansixiyaan oo dambe oo bil ka bacdi baarlamaanka dadweynaha laga soo cesho baa laga hadlilaataa markaasu qodobku noqon laha mid wax laga bedelo. Laakiin hadda iyagu guddigu inuu go falanqeeyo hadheeri lagu ansixiyo bil dadka loo gudbiyo awareness lagu sameeyaaba ahayd, laakiin ma ahayn in ma garanaysaa maanta taas markay baarlamaanku doodda ay galeen iyo qodobka ay galeen waa sharci darro. Wax ansaxayna ma jiraan, qodobkaa keliya ansaxay oo soo jeedinta.
Burhaan, waa mahadsantahay. Xildhibaane Cawil, haddaan kuu soo laabto, dadweynaha waxay aad u hadal hayaan maadaama arrintani arrimihii ama dagaaladii ka dhacay magaalada Garowe ay ka dhalatay arrintan hadda baarlamaanka hortaalay dastuurka. Haddana waxaa leeyahay baarlamaanka waxay doodooda sii wateen oo ay fadhiyeen baarlamaanka iyadoo ay dad geeriyoodeen oo xataa midadkii aan weli la aasin maaragtaye colaadiina ay taagan tahay arrintaa bal ka waran.
Aad iyo aad baa umahadsantihiin dhammaantiin. Horta sida xildhibaan Burhaan sheegay, waa runtiisii haddeer soo jeedintii xukuumadda la aqbalay dastuur la furay ma jiro. Dastuurkan hadda waa hadday u bilaabanaysaa, waa la baahinayaa, waa laga hadlayaa, markaa kabacdi waa runtiis. Markaasaa cod bil kabacdi baa cod loo qaadayaayo 4 iyo 4 baa loo qaadayaa 4 iyo 4 xubnood markuu helo, oo ah 3 meelood oo 2 ka mid xubnaha baarlamaanka. Markaasaa qodobkii wax laga bedelayay wixii lagu daraya iyo wixii qodobkii laga bedelay halkaasay ka imaanaysaa. Markii wax laga bedelo kadibna sidii oo kale cod loogu qaadaya taa marka hadda brusoyski baa socda ee wax hadda la bedelay oo banaanka ayaala iyo tiraca imanoo meel taalaa ma jiro. Taa waxaan rabaa taa inaan kuusheego, waa 2 arrimood. Waa run khasaaraa dhacay, dhibaato badan baa dhacday. Waxaan rabaa inaan maaragtay tacsiyadeyda hore aan kusii daro, aan dadkii meeshaas ku dhintay wax kuyixiyo loobay inaan halkaa uga tacsiyeeyo oo intii dhamatay nagaaba naxariisto intii maaragtay dhaawac ahaana rabuuboqaday. Laakiin waa wax weyn oo dadkeena u baahan yihiin inay cashar ku qaataan oo mar walba ay ogaadaan in innagu waxa keliya aan ku wada noolaan karnaa ay tahay dulqaad iyo isxakamayn iyo in caqligeenu shaqeeyo. Waxaan aaminsanahay anigu dadka weli aaminsan baanaa inaynu aynaanu weli ahayn dad maaragtay qaangaar aanu ahayn inay sharci isku xukumaan, aanu qaangaar u ahayn. Marka haddii dhinac laga fiiriyo oo la fiiriyo dhinaca maaragtay mas-uuliyadda iyo sida wax u socdeen, xaqday ku ahayd baarlamaanku inay maaragtay meelihii dhaawacyadu ka jireen tagaan, soo booqdaan, dadkii arkaan ka tacsiyeeyaan, haddii ilaahay ku idmaayo bulshada dareenkeeda ay la qaybsadaan. Dhinaca kale marka laga fiiriyo, waxaa ogaataa in baarlamaankii furan yahay oo hay-adihii dowladdu ay shaqaynayaan oo maaragtay nabad jirto oo bangiyadii ay furan yihiin oo dukaamadi dadkii ay shaqaynayaan muufantigii socdo waa qeyb ka mida nolosha, waxayna tusaysaa runtii weji kaleoo ah in dadku ay weli nabaddii inay jirto. Oo taa dhinaceeda dhinac bay positive ka tahay oo maaragtay dad badan oo xataa ama qixi lahaa ama meel aadi lahaa ama banaanka joogay baa markay arkaan baarlamaankii oo fadhiya iyo golihiisii badoo fadhiya iyo dadkii dhaqankii iyo odayaashii iyo nabadoonadii iyo beelihii oo shiraya ay dareemayaan meeshii noloshii iyo nabadii iyo weli caadi ay tahay, laakiin isku dhac iyo khasaare uu yimid. Marka taa laftigeedana waa inaan aragnaa inay labada dhinac haddii aan dhinaca xun laga fiirina labada dhinacba dhinacna ay ka xun tahay wixii dhinacna ay ka wanaagsan tahay. Marka waxaan moodayay baarlamaanku inuu iyadoo dhigi taagan yahay shaqeeyo, waxaa la oran karaa dhinacna marka laga fiirsho wixii meesha ka dhacay xoogaa ma fiicnayn, laakiin haddana in shaqadii inay socoto oo magaalada ay nabad tahay dhinaca positive bay ka ahay.
xildhibaan arinta kale waxaa jirtay soo jeedin ka timid dhanka isimada oo ay yiraahdeen markii ay ka hadlayeen xabad joojinta labada dhinac ay dhex dhigeen in baarlamaanka ay hakiyaan maadaama ay qodobadan hadda laga dooday ay yihiin kuwa colaadda magaalada garoowa keenay. Marka baarlamaanka arintaas sidee u arkeen, mase laga yaabaa in arintaasi ay suuro gasho?
Runtii anigu guddoonkuna nooma sheegin, anaguna maaragtay dee wax qoraal oo aanu helay ma jirto. Guddoonkuna annaga nama oranin maaragtay odayaasha dhaqanka ay yimid waxay dheheen arinta hakiya oo baarlamaanka ha la xiro. Laakiin dee waxaan rajaynayaa wixii kale oo odayaasha soo jeediyeen oo dhan in la qaatay oo nabadii iyo hadda maaragtay sadexgalkii iyo runtii ay aada u shaqaynayaan oo labadii dhinacba ay ka shaqaynayaan sidii nabadgelyada loo xoojin lahaa. Waanu kusii boorinaynaa nabad ducid walba idan u tahay cid haba yaraatee qalalaaso iyo maaragtay iyo fawdo iyo dagaal ku faa'iidaysa ma leh. Marka dadkan luuqadda keliya ay ku wada hadli karaan waa xiwaar, waa dood in laysoor fariisto oo la doodo oo wixii khaldan iyo wixii saxanba miiskaa dushiisa lagu wada soxo. Laakiin waddo kale oo xabadeed iyo wax kaleoo meeshaan uga furan cidna ma jirto. Laakiin wadayaasha uga hogaansannahay waxa laali waxay soo gooyaanna diyaar baanu nahay inaan qaadano.
Waa maadsanta xildhibaan, haddaan u gudbo wasiirka, wasiir dadku waxay aada isu weydiinayaan, waxaa leeyahay xilligan waxyaabaha kusoo aadiyey waxaa jira dana gaaraho ay xukuumaddu ka leedahay arintan, sidoo kale haddana waxaa leeyahay wax tubraac ah ma jira oo ay soo gudbisay xukuumadda oo la xiriirta in maaragtay dastuurka in la furo oo arrimahaas wax laga bedelo dhaafsiisan. Arintan maxaa ka leedahay?
Dastuurka horta wax ka bedelkiisa sidii xildhibaanaduba sheegeen horta habraac buu leeyahay wax looga bedelo, waana waxaynu ku caddahay 179 ee dastuurka Puntland bay ku caddahay. Habraacaas wuxuu kasoo banoodaa soo jeedinta xukuumadda waa soo gudbisay goor oo maybe soo gudbisay waa la socotaan. Waxaa kale oo ku xiga baarlamaanku ayaga wixii soo jeedinta ka dambeeya taladooda iyo go-aankooda leh ayaguna waxaa xadadaya habraacay u marayaan dastuurkaas sheegaya. Shirgudoonka baarlamaanku wuxuu magacaabay guddi kasoo tala bixiya soo jeedintaas. Guddigaas oo ka mid a qaabka habraaca qoriga awoodaha uu baarlamaanku leeyahay ka mid tahay, hadda guddoonkii baarlamaankuna iyo shirgudoonkoodina waa atay guddiga u magacaabeen, kadibna baarlamaanku asagay ka doodayey. Haddana baarlamaanku waxay ansixiyeen oo ay gacanta u taageen waxay ahayd arrintan ma laga doodi karaa dastuurka qodobkan in la furo iyo inaan la furin. Weli qaadashada qodobka iyo wax ka bedelka dastuurka waa dhiman tahay. Guddigii baarlamaanka u magacaabay oo shirgudoonka baarlamaanka u magacaabayna waa shaqaynayeen, waa la kulmahayeen dadka. Haddeerna baarlamaanka tashi buu gelinayaa iyo aragti aruurin. Haddee habraaca ay marayaana dastuurka u qeexayay ku caddahay. Taas anigu waxaan oran lahaa marka waa shaqo dastuuriya, golaha baarlamaankuna waa ku fulan yihiin. Baarlamaankuna hadda wuxuu leeyahay shirgudoon iyo waa hay-ad madax banaan, shaqadooda u madax banaan, dastuurka bay u hoggaansamaan. ilaa iyo hadda intaan aragno saddexdii tilaabo loo qaaday ba sharciga waafaqsanta oo soo jeedinta xukuumadda baarlamaanku iyo magacaabay guddigii kasoo shaqeyn lahaa arrinta tan ayagu u qaaday kartooni ama cod u qaaday in laga doodo arrintan qodobkan dastuuriga la furayo. In kale go-aankii iyo dadkuna waa u dhiman yahay, waa ka sugi doonaa haddii ilaahaydna ayagaan u madax banaantay ka dhigayaan hadday saddex xisbi u deenayaan, hadday shan xisbi kayaan. Taas waa taas. Tan kalena wuxuu horta garowe doraato 20-ka bisha ahayd waxaa ka dhacday dhibaato xun. Dad baa dhintay, dad baa inaga dhaawacmay, dhaqaaq magaalada baa naga burburday. Arrintaa waa ka xunahay, waana waxna dhibaya qof kasoo reer Puntland ama qof kasoo Soomaaliya waa dhibaysaa. Waan ka tacsiyeynaynaa dadkii dhibaatadu gaadhay wixii dhintana ilaahay ha u naxariiso, inta dhaawacaan ilaahay ha u boogadhayo, oo ilaahay waxa ka baryaynaa ilaahay inuu caafiyo. Waa arrin xun oo xanuun badan lagu hay dadka dhintay labada dhinac iyo shacabku waa wiilasheeni, kuwa isdagaalaya qoryaha wata lafkooda waa ciidankii dowladda qeybo ka mida waa wiilasheeni kulligooto. Waana dhibaysaa dhimashadooda, dhaawacooda iyo wixii garowa ka dhacay iyo maaragtay waxaa lagu aqoon garowa weeye. Taas marka laga yimaado iskuma xirnaa qodobkan dastuurka baarlamaanku inay shaqadooda qabsadaan oo hay-ad dowli ayyihiin oo dastuurka ay ka doodaan iyo dagaalka lagu soo qaaday guriga baarlamaanka oo niman siyaasiyiina oo isticmaalaya ciidamadii dowladda qeybo ka tirsan ay isticmaalayaan oo diidan isbedelka Puntland u socoto oo ah in laga guuro nidaamkan shirinka ah oo waxa weeyaan habdhaqanka aan laga guuro oo loo guuro doorasho qof iyo cod ah siyaasiyiin diidan oo dantooda ka dhex arkay inay dadka reer Britain isbaara u haystaan ayaa horta ka dambeysay sanayo dhacdadan sidoo dhacday ma ahayn dastuur mid ku eeg waxaana daliil kuugu ah maasidu wuxuu xabsadaha sameeyay iyo siyaasiyiintii ka dambeysay ciidanka isticmaalayay dhacdadii maasidu tii sanaad bay ahayd lixdii bilood u dambeysay tii sanaad bay ahayd waxay horay ciidan u dhigteen karin oo u dhaxaysa garowe iyo degmada Dangurayo oo isbaara ay dhigteen dowladdu kama jawaabin ayadoo nabad la ilaalinayo laga fogaaray isudhac waxay bilaabay qaysteen qalabkii doorashooyinka oo sarfeyga lagu sameeyaa waa ka warqabtaan dowladdu kama jawaabin lixdii bishii February waxay magaalada Garowe soo geliyeen ciidamo xabad bay ka rideen wixii lugeed ba ka dhacay dad baa ku dhaawacmay dowladdu kuma jawaabin ayadoo nabadna ilaalinaysa dadkana inaysan isku dhaqaynaysa xal iyo waanwaani wahal wax ku dhamaadaana wada waxaa ku xigtay 15kii May oo sanaatiikhdii loo qaaday lahaa gobollada gaar ahaan kuwa gobolka Bari loo qaaday in isbaara loo dhigtay oo eroborka lagu weeraray oo ciidankii amniga oo booliisii qaybna ku dhamaatay qayb dhaawacantay dowladdu kama jawaabin xabadna mar hal loogama jawaabin inta xal baa la raadinayay waxaa ku xigay 24-kii bishii May oo maalintii doorashada ku horreysay in xarumihii doorashooyinka ay weerareen oo qalabkii loo waday bugsamle oo doorasho lagu qabanaa la weeraray oo la balaliqaystay oo ay arkaysaan isagoo lagu gahayo oo weerar lagu qaaday shanti oo ka horreysay dagaalkii maantii dhaweyso shantuba dasuur kuma saabsanayn dasuur baa la furana waa iska sheego baa ka dagaalamaynaa dagaalkii maantii dhaweyso dhacay oo guriga baarlamaanka lagu soo qaaday oo hay-adaha dowladda lagu soo qaaday oo hay-adaha sharciga lagu soo qaaday niman siyaasiyiin oo xamar ku xiran kasoo isticmaalay oo dowladda federaalka lacag soo siisay oo kuwa lamid a kuwa gade iyo hiiraan iyo baraawo dhibaatada ka huranay kuwa lamid a halkan lasoo diray oo dhaqaale lagu soo siiyey oo siyaasiyiin Britain hore u joogi jiray oo fashilmay
wasiir hadda ayagana lama joogaan
oo aan isku kalsooneyn ba horta waxaan ka shaqaynaya ayagana wiilashaan isticmaalaya marka horta dagaalkii duraasa dhacay ma ahayn dagaal ku saabsan dastuur wuxuu ahaa dagaal daba socday 5 jeer oo hay-adihii dowladda la weeraray oo marna dowladda aysan ka jawaabin intaa waxaa la raadinayay xal intaa waxaa la raadinayay nabadgelyo intaa dowladda waxay ka shaqaynaysa in barnaamijka democratization-ka ee doorashada qof iyo cod ay geedi socodka Britain ay ku guurayso si nabada ku dhamaada welina waa ka shaqaynaynaa nabaddaasaan laga shaqaynayaa shalay wuxuu duraa wuxuu dhacana hadda hay-adaha dowladda in la difaaco waa xaq baarlamaankii iyo hay-adihii dowladda markii lagama shari ka dhaan oo ajenda ma degsi ka dhaan oo ma doodi ka dhaan oo suma imaa ka dhaan taas dowladda mas-uuliyadeeda ma daqaysa waa gudanaysa waajibkeeda hay-adaha dowladdana waa la difaacayaa sharcigana waa la difaacayaa ciddii wax tabanaysana waa lala hadlayaa wadahadal bay dowladdu uqoshahay horaa loo sameeyey haddeer baan la hadlaynaa soo jeedinta dhaqanka oo xabadda in la joojiyo oo wiilashan ciidanka cusubayna la kala fogeeyo waa soo dhaweyna waa arrin fiican cid kastoo wadahadal iyo arrintatan mataqaanaa u baahan in la qanciyo waa la qancinayaa geed hoos iyo guri hoosiba waa loogu tegayaa hay-adaha dowladduna shaqadooda waa wadanayaan waana shaqaynayaan baarlamaanku waa hay-ad madax bannaan shaqada baarlamaankuna ma istaagayso tan dowladduna ma istaagayso waana soconaysaa
lakiin wasiir waxaa la leeyahay idinka laftirkiin inaad xilligan kusoo aadisaan dastuurka in la furo ama qodobkaasi wax laga bedelo dana gaar ah ayaad ka leedihiin taa maxaa ka leedahay
nuux walaal dana gaar kama leh dowladdu xukuumaddu dana gaar kama leh wax dan gaarana ma jiro dastuurka in la furo oo qodobkan dastuurka la furo ma xukuumadday ka timid sootay 7-bishii February ay soo jeediyeen dhammaan ururada siyaasadda oo dadka reer Puntland sootay xisbiyadu soo jeediyeen soomaa xisbiyadan soomaaha dadkii qayb ka mid a dadkii reer Puntland baa raba u doodaya xukuumaddu ujeeddo gaar kama leh waa midda labaad waxay tahay maxay tahay dowladdu xukuumadda ujeeddo gaarka ha nalala tartamo oo saaxad siyaasadda ha la ballaariyo oo dadka reer Puntland ka wada qayb qaataan ayay xukuumaddu soo jeedisay si barnaamijka u hirgalo aan loo arag wax saddex ruux aa niman midda labaad waxay tahay marka laga hadlayo dastuurka dowladdu waxay haystaan mandate hay-adaha dowladdu mandate bay haystaan mandate-ka sharciga inta u hadhay shaqadii waddanka oo xaqa uu lahaa dastuurka xaqa uu siina way qabanayaan dastuurka Puntland labadii sano u dambeysay waxay 10kii sano u dambeysay 2 jeer baa wax laga bedelay 2013-kii waxbaa laga bedelay isla qodobkan laftigiisa oo qodobka 46-aad ee ka hadlahayo doorashada golayaasha baarlamaanka ayaa la bedelay oo lifaaq baa loo sameeyaa lifaaqa 4aad 2018-kii bisha agost waxbaa laga bedelay marka haddii dowladdii cabdulle cali qaasim bisha agost ay wax ka bedeshay oo baarlamaanka oo ay tiri doorashada qof iyo cuda lama aadi karee qodobkan dastuurka hal lahaakiyo dowladdii cabdiraxmaan farwal 2013 bisha agoost ay bedeshay anagu hadda agoost balamaba gaarinba may iyo february iyo march baan ka hadlaynaa soo jeedinta dowladda soo gudbisay marka dadka ku doodaya waqtiga waa dad doodood oo taa dood shaban aan ku kalsooneyn oo aan rabin waddanku doorsho qoficooda u gudbo caqabadaha kan oo dhan dadka sameynaya waa dad diidan butaan ay ka guudho meesha tan dowladdu waa shaqaynaysaa anaguna waxaan ka shaqaynaa dad butaanay u gudbaan doorasho qoficooda si nabadgeliyaa oo salmi ah lagu gaaro dadkuna ay ka guuraan hanaankan dadka luuday oo lagu baabaayo kalsoonida dadka baabacshay
waa maadsan tahay gabagabadii aan soo gaarnay waxaan rabnaa halka inaan u gudubno halka muxuu noqon karaa iyadoo maaragtay colaadahani garowe ka muxuu ahay qarxay laga yaabo inay meelo kale tan saameyn karto iyadoo maaragtay laga baaqanayo arrintan xukuumadda ay doonaysa inay u hirgelayso halka muxuu noqon karaa aan ku hormaro xildhibaan cawil
aada iyo aada ooda mahadsan tihiin horta wasiirku si faahfaahsanna waa uga hadlayso kulul oo hadday waa wasiiru waxa weeye mar kasta waa waxa weeye waa qumbahaygaan ligliga haystaa laakiin waxaan rabaa halka horta meesha yaalla xaqiiqda waa laba arrimood keliya labada arrimood oo meesha taalla waxa weeye kow in xukuumaddu haddii aysan waqtiga harsan ku qaban karin waxaa hor yaalla mas-uuliyadda doorashada 2024 hortaala inaysan caqabad kale iyada ku noqonin in amniga iyo kala dambeynta iyo wax wada lahaanshuhu ay meesha ka baxaan qoliyaha kale oo mucaaradka oo kasoo horjeeda aragtidaas oo siyaasiyiintaana waxaan kula talin lahaa oo xal ah inaysan xoog wax ku raadin waxa mar walba loo soo noqonayaa iyo cidda la rabaa mar walba in la maamulo iyo waxa runta labadaa tiinba ay kusoo socdaan oo hawshooda ku biyashuban doontaa waa mustaqbalka dadka marka dadku cid rabta inay xoog ku haysatana ma qaadi karaan kuwa raba kuwaa xoogaya inay sii xoogaanna kuma dulqaadan karaan sidaa darteed waxaa la rabaa wax wixii qofku wuxuu awoodi karo inuu qabto intuu xafiiska joogo wuxuusan awoodi karinna inuu bulshadii kusoo celiyo oo qof kasta markii uu isku dayo wax aan sax ahayn oo soconayn inuu fiiriyo waxa uu isagu shalay ku yimid xafiiska iyo dadkii ka horreeyey waxay ku yimaadeen siday uga tageen waa in dib taariikhdu way qaraartahay laakiin mar walba waxaa la yii ku noqoshadeeda iyo dib u akhriya waxay badbaadis qofka ka badbaadisaa waxyaalo badan oo uu taariikh xun uu isagu samaysan lahaa marka anu waxaa aminsanahay xalku xabadna kuma jiro midmidugtaag iyo isafdirwaana kuma jiro waxaa loo baahaya dadkan uma baahna maanta haba yaraatay in lagu dul dagaalamo iyo in lagu dul murmo keliya laakiin waxaa la rabaa mas-uuliyad dowladduna inay si saarto dadka dowladda aragtideeda kasoo horjeedaana mas-uuliyaddaas dhinacooda inay iska saaraan loona dhaga nuglaado dadka waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka oo hadda hawsha ku jira
aada umahadsantaa xildhibaan cawil waxaan u gudbayaa burhaan sidee kuugu muuqataa adiga xalku
waa horta wasiirku dhul badan buu ka hadlayo xoolaha wasiirku de waxyaalo badan meelo badan buu taataabtay horta anigu de intuu maray ma maraayo waxaan leeyahay qodobadaas uu wasiirku taataabtay xalka ka hor horta fiira soomaaliya hadday burburiso puntland fiira soomaaliya madaxweynaha wasiirka madaxweynihiisa disciideli baanu anagu ku ogeyn xasan sheekhna isagaa keenay cid kale haddii hadda xasan sheekh bud baa burburiyey taas ciddani baa lagala xisaabtamaya horta taas waa qodobka ah qodobka kale wuxuu yahay xisbiyadu inay soo jeediyaan dastuurka oo ku qoraanin codsadaanin mubaadil baa ku qoran laakiin xisbiyadu waa ururo dhisan oo siyaasadeed weeye inay iyagu codsadaanin dastuurka kuma qorna taa wasiirku waska ilaaliya wasiirku ha ilaaliya dastuurka isagoo wasiirka cadaaladda taasuna taa weeye tan kale waxay tahay wasiirku dastuurka ha akriyo annaga waxaanu ka hadlaynaa dastuurka isaga hor yaalo weeye waxaa ku qoran ha akriyo waa u akriyay waa garanayaa in la gees marana maaha maanti dhoweyto xukuumaddu waxa ay doraa baarlamaanku u codeeya sharci darayay meel ay kasoo gashaa dastuurka ma jidho umana gudbi karaanin xisbiyadii saddexda ahaa baanu shan ka dhignay ma oran karaanin waxay lahaayeen inay dadweynaha u gudbiyaan bil sida u qoran tahay waa in loo raacaa dhibaatadii garowa ka dhacdayna waxaa keenay dastuurka la yidhi waa la asixiyey see loo oo loo gudbay in la yidhaahdo xisbiyeshan baa laga dhig
burhaano waxaan rabnaa xalka halka muxuu noqon karaa taa hore aan uga doono
xildhibaan? Waxaan saxaya xildhibaan burhaan, anagu maana arag meel baarlamaanku ay ku dhaheen xisbiyada baan shan ka dhignay, weli lama ansixin. Baarlamaanku waxay ka doodayeen waxay ahayd ma la fura mise lama furo turo, taasay ahayd. Laakiin weli
laakiin xukuumadda kusoo
qortay waxa weeye arrinta siyaasiinta iska soo horjeeda. Anigu siyaasiinta diidan baan ka mid ahaa. Waxaan u diidan anagu sistemka dalka ka jira iyo doorashada lixda bilood ka hadha in la faragashado annaga go-aanka iyaga annaga qof kasta saas weeye waxa la diidan yahay. Doorashada lix bilood baa ka hadhay, haddii xisbiya lagu keeni karo oo xukuumadda iyo baarlamaanku ay cod ku soo dooran karaan, lixdan iyo lixda ha ku keeneen. Laakiin in la yaa dastuur baa la furay, afaaraa la galay, maanta shan baa laga dhigayaa. Haddeer arrinta maaha arrintu arrinta mudokrorti baa ku jira, annagu waa noognahay xalku wuxuu yahay baan u gudbayay. Anigu intaa ku dheeraamayo ciidan dowladda ka mid ah oo sharci darre difaacaya iyo ciidan kasii horjeeda oo sharciga difaacayana midka sharciga iyo sistemka difaacaya saxan siyaasi difaacaya sistemka dalka iyo mid duminayana ka duminaya baa qaldan. Anagu waxaan u aragnaa xukuumadda iyo golaha baarlamaanka soddon iyo afarta guddoomiyaha baarlamaanka uu ka yahay inay duminayaan dalka, laakiin siyaasiyiintu kuwii dowladda shala ka tirsanaa weeye waxayna ku diideen wasiirada kuwii kula fadhiyey bay kuwa maanta diideen waxayna ku diideen waxaa hadda meesha yaal weeye. Annagu marka waxaan leenahay sistemka dalka iyo aan la qaldin. Xalku wuxuu yahay doorashada lixdan iyo lix xubnood bay ku dhici karnaa, lixdan iyo lix xubnoodna lagama gaari karo. Wixii dhacayna waanu ka tacsiyeynaynaa mas-uuliyaddeedana guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha qaadaya. Annagu haddaanu nahay siyaasiyiinta kasoo horjeeda oo arrintaa fikraddaa ma aanu shuqul ku baneyn, waxaan kaloo kuu sheegayaa doorashada lixda iyo lixda laguma gaari karo xisbiyo. Dadku degmooyin bay u baahan yihiin, degmooyinka waqti bay u baahan yihiin in baarlamaanka la qaybiyay rabaan, in dastuurka xilli waqti la siiyo rabaa. Maaha xilli lixdan iyo lix xubnood cod lagu soo dooran karo, doorashadiina waa taagata caqli baa la rabaa. Meeshaan doorasho lama doonayo kudarsi baa yaalla, wasiirkuna waa ogyah, annana waa noogna. Sabta xisbi marka la keeno kudara baa imanaysaa. Sabta xisbi maxay kordhinayaan? Laba sano madaxweynaha ugu daray maxaa qarsoon? Waxba inooma kala qarsoono, dad isku midayno.
Waa mahadsan tahay Burhaan, waa mahadsan tahay. Ugu dambeyntii wasiirka aan u gudbo wasiir, halka siduu kuugu muuqdaa adoo soo koobay?
Waa mahadsan tahay nuux, waamahadsan yahay xildhibaanka. Horta aniga waxaan xal u aragnaa mathalan golaha xukuumadda iyo dowladduba hadda xalka wuxuu ku jiraa horta barnaamijka demograsationka mathalan oo dalku aad in laga shaqeeyo dalkana uu ka guuro meeshaan hadda uu deganaayo oo 24 sano la fadhiyey himilada dadka reer mathalan muddada dheer ay sugayeen oo doorasho qofcod dadka in la gaarsiiyo in la aado in laga shaqeeyo si nabadgelyaha oo ciddii aan taa ka fikri duwan ama mucaarada ama u baahan in waddankan ka naxayso oo xalka waddanka qayb ka qaadanaya laga talagelinayaa la tashi ballaaran iyo qancitaan iyo in cid walba la qanciyo geed hoosta lala fariisto ayaan kala qayb qaadanaynaa oo aan diyaar u ahnahay. Taasna waa xal. Ugu dambeyntii waxay tahay waddankan dadkan reer mathalan process bu soo maray barnaamijkan talagelintii doorasho iyo qofkii cod waqti dheer bay soo marday waa ka warqabtaan 400,000+ oo qof oo reer mathalan isdiiwaan gelisay. Rabitaankooda iyo sharciyadda ay xaqa u leeyihiin xuquuqooda dastuuriga ah dhowr qof oo kooxa oo siyaasiyiina oo horeyna aan u lahayn waxa weeyaan barnaamijkan demograsation ayuu ku shalay ka shaqeynayay ah markay dantooda ka dhacarkeen. Maanta markay dantooda ka dhacarki waayeen inaysay ka baraan baaraan u dhagaanaynaa barnaamijka markay arkaan horta taa xal ma ahan. Rabitaanka dadkaas gelin bay leeyihiin, waana dastuuriya xaq bayn u leeyihin laga shaqeeya rabitaankooda. 4 qofna isbaaro uma dhiga kadho oo ayagu dan gaara leh ama waxa weeyaan meelo kale ku xiran. Ugu dambeynta waxay tahay hadda wuxuu xildhibaan Burhaan leeyahay doorashada ha lagu galaa qaabkay lixdan iyo lixda laftigeeda u baahan dastuur in lagu noqdo haddii doorashada lagu galaayo. Sababtu waxay tahay dastuurkan wuxuu qorayaa haddii doorashada dowladaha hoose la qabto in doorasho qofkii cod dalku aada baarlamaanku doorasho qofkii cod ay ku timaado. Marka ninka maanta diidan barnaamijka inuu hirgalo oo dhahaya xisbiyada shanta lama furo karo, dastuurka lama taaban karo, oo meesha hala fadhiyo ninka dhahaya, hadda waa nin raba barito intaan bisha August dastuurka hala ii furo markale aniga, oo hala igu qoro lifaaq doorashada ha lagu galo. Taasna waxa weeyaan hadda tii uu diidahaya inuu dastuur difaacayo maa nin dan gaal ilaasanaya bay noqonaysaa. Anagu waxaan aragnaa nuuxo dowladda mathalan aanu muddo kororsan oo ma soconno meel dowladda mudukroos ay ku raadisana ma jirto. Waqtiga intan waa hadhaybaaba waxa weeyaan shaqooyinka noo yaalo ee dastuuriga aan qabanaynaa, xasiloonida waddanka aan ka shaqaynaynaa, doorashada dowladaha hoose in la dhammaystiro ee xisbiyada aan ka shaqaynaynaa. arrintan hadda doodii taagantaan waxay u taalahay ilaha dastuuriga ah. cidii u baahan in la qanciya waa lala horfariisanayaa, waa lala hadlayaa, waa la qancinayaa. laakiin ha ogaadeen rabitaanka dadka iyo sharciyadda waa waxa ugu weyn muhiimkeenay. dowladdu intii
maandhaysaa
manajeri meel anagu muddokororta aan ku raadinay ama aan ku codsanay afkayga lagama maqlayo. marka ciddii wax kale iyadoo abuureysa waa nin asagoo wuxuu rabo inuu ku dhajiyo dowladda nagu tira ma garad.
waa hagaag, intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Garoowe, wuxuuna ku saabsanaa furitaanka ama wax ka beddelka qodobo ka mid a dastuurka Puntland, arrintaasi oo dhalisay in dagaal qaraar uu ka dhaco magaalada Garoowe. waxaa barnaamijka igala qayb gelayay wasiirka arrimaha diinta iyo cadaaladda iyo dastuurka Puntland Maxamed Cabdiwahaab Axmed, xildhibaan Cawil Xasan Daad oo ka mid a baarlamaanka Puntland, iyo sidoo kale xildhibaan hore Burhaan Aadan Aw Cabdi oo isagana qeyb ka ahaa dooda. intaas ayaynu kusoo afmarinaa. waana mahadsan yihiin martideeda barnaamijka igala qayb gelisay.
magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa lagu dilay nin Soomaali ah oo ku sugnaa guri ku yaalla Etobicoke oo ah xaafad ay ku badan tahay Soomaalida Toronto. Booliiska Toronto ayaa sheegay inay xireen qof ku eedeysan dilkaasi. wariyeena Xuseen Uur Xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray Toronto.
allahu naxariistee Maxamed Siciid Maxamed oo 50 sano jir ahaa ayaa lagu dilay magaalada Toronto fiidnimadii isniinta, sida ay booliiska Toronto ku sheegeen war saxaafadeed. booliiska ayaa qoraalka ku sheegay inay ka jawaabeen fal rasaas la xiriiray oo ka dhacay dhismo ku yaala Dundas Street West iyo Avonhurst Road, kadib markii ay meesha tageen ay ku arkeen nin dhaawac ah oo ay ku taalo rasaas, kaasoo isla goobta ku geeriyooday. Susan Redman oo ka tirsan booliiska Toronto ayaa sheegtay in dilka uu ka dhacay guri dhexdiisa. qoraalka booliiska laguma xusin in marxuumku uu degan yahay Toronto ama Canada, balse waxaa jira warar sheegaya inuu dhowaan un yimid magaalada Toronto isagoo ka yimid meel ka baxsan Canada. Cabdicasiis Cabdi oo 46 sano jir Soomaali ah ayay booliisku sheegeen inay u xireen dilka, kaasoo lagu eedeeyey dil heerka darajada koowaada. Cabdicasiis Cabdi oo booliisku ay sheegeen inuu degan yahay magaalada Toronto ayaa talaadadii kasoo muuqday maxkamad, balse kiiska ayaa weli ah mid socda. booliiska magaalada Toronto waxay sheegeen in weli uu socdo baaritaan ku saabsan waxa sababay dilka, iyagoo u jeediyey dadweynuhu in ay booliisku la wadaagaan wixii xoga ee ay ka og yihiin dilka. dilkan ayaa lagu sheegay inuu noqday kii 25-aad ee ka dhaca magaalada Toronto sanadkan kala barka maraya ee 2023-ka. qaar ka tirsan Soomaalida Toronto oo aan la xiriiray si aan arrintan wax uga weydiiyo ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan baaritaanada socda awgood, balse qaarkood waxay ii sheegeen inay dhacdadan ay la yaab ku noqotay marka loo eego da-da marxuumka iyo tan eedeysanaha oo labaduba ah dad aad u weyn. Soomaalida Toronto ayaa in badan usoo joogay dhalinyaro Soomaali ah oo isdilaya, balse dhacdadan ayay ku sheegeen mid ka cusub. waxaa laga dhursugayaa baaritaanka booliiska, kaasoo laga yaabo in ay muddo qaadato. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. haatana dhankii muusiga ayaan jaleecaynaa. waxaad ku soo dhawaataan heestan.
Shabibi, ukrainian, 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 ukrainian,
taasi luula uu qaaday cabdiqaadir jubax waxay ugu dambeysay idaacaddeena galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray intaan mar kale ku dhi doono nabadgelyo.